woord van die Here lees ons saam uit Sagaria 1 vers 11 tot 17. Dit is die tweede preek in die reeks oor die naggesigte van Sagaria. Dit gaan vandag dan oor die eerste naggesig. Ek lees Sagaria 1 vers 11 tot 17. Kan ook maar vanaf die 7e vers lees, maar vooral vers 11 tot 17, waar ek een gedeelte al van die eerste naggesig die vorige keer behandel het, lees ek vanaf vers 7 en dan vanaf vers 11 in die besonder ons tekstgedeelte. Op die 24ste dag van die 11de maand, dit is die maand Sebat, in die tweede jaar van Darius, het die woord van die Here tot die profeet Sagaria, die seun van Beregia, die seun van Iddo gekom en gesê, ek het in die nacht een gesig gesien, en daar was een man wat op een bruin paard ry, en hy het gestaan tussen die myrtebome wat in die diepte was, en agter hom was daar bruin vos en wit perde. Toe sê ek, wat beteken dit my Heer? En die engel wat met my gespreek het, antwoord my, ek sal jou toon wat dit beteken. En die man wat tussen die myrtebome gestaan het, het aangehef en gesê, dit is hulle wat die Here gestuur het om die aarde te deurkruis. En dan vers 11 en verder tot by vers 17, daarop het hulle die engel van die Here wat tussen die myrtebome gestaan het, toegespreek en gesê, ons het die aarde deurkruis, en kyk, die ganse aarde is stil en rustig. Daarop het die engel van die Here aangehef en gesê, Here van die leerskare, hoe lang nog bly u sonder ontferming oor Jerusalem en oor die stede van Juda, waarop jy al reeds 70 jaar vertoerend was. Toe antwoord die Here, die engel wat met my gespreek het, goeie woorde, troosvolle woorde. Daarop sê die engel wat met my gespreek het, roep en sê, so spreek die Here van die leerskare, ek ywer oor Jerusalem, en oor Sion met een groot ywer. Maar ek is grootliks vertoerend oor die sorgelose nasies, wat terwyl ek weinig vertoerend was, die onheil aangehelp het. Daarom so sê die Here, ek wend my met ontferming tot Jerusalem, my huis sal daarin gebou word, spreek die Here van die leerskare, en een meetsnoer oor Jerusalem gespan word. Roep verder en sê, so spreek die Here van die leerskare, my stede sal weer oorstroom wees van goeie dinge, en die Here sal Sion weer vertroos, en hy sal Jerusalem weer verkies. Dit is hierdie week Hemelvaart, en daarom wil ek ook daarby een gedeelte uit die katechismus uitlees, wat er nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Dis vraag en antwoord 49. En dan die antwoord ten eerste dat hy in die hemel ons voorspraak by die Vader is. En dit is nou juis wat ook ter sprake kom in hierdie naggesig. Die voorspraak of voorbidding van Christus. Gemeente die kerk, dit is u en ek, verkeer in die nacht van verdrukking, want ons leef in die laaste dae, die dae van die Antichrist, en as jy sien in ons tyd hoe daar aan die kerk geruk word, dan vraag jy jouself af, hoe sal die kerk ooit staande kan bly? Want die kerk is, laat ons dit besef, u en ek, is so klein, so swak, die vyand daarenteen, so sterk, so magtig. Hoe sal ons staande kan bly? Wat is ons behoud? Die antwoord hoor ons in die eerste naggesig van Sagaria. Want Sagaria sien die engel van die Here by sy kerk staan. By die mirteboom in die diepte. En daar die engel van die Here is niemand anders as Christus nie. Christus in sy Ou Testamentiese verskyning. Dit moet ons altyd weet. Hy is die enigste, maar ook die almagtige rede vir die voortbestaan van die kerk, dat u en ek staande kan bly. Ja, die Here is by sy kerk. Nou is dit so troosryk, om te sien wat die Seun van God daar by sy kerk doen. Hy doen voorbidding vir sy kerk. Die volmaakte Seun van God met die volmaakte offer. Kyk in die eerste plek na die aanleiding tot sy voorbidding. En dan die inhoud van sy voorbidding. Wat hy bid. En derdens die verhoring van sy voorbidding. Hy staan daar by die mirteboom, beeld van die kerk, in die diep dal. Die kerk in verdrukking. 'N verkennerspatrollie van die engele kom doen verslag aan die engel van die Here aan Christus. Hulle rapporteer oor wat die toestand in die wêreld is. Hoe staan die volkere teenoor mekaar? Gis dit, kook dit. Is daar oorlogsrumoer? En hoe lyk dit met die kerk van die Here? Wat is die toestand van Godse kinders? Ag gemeente, die rapport van die engele is so diep teleurstellend. Hulle rapporteer, ons het die hele aarde deurkruis. En kyk, die ganse aarde is stil en rustig. Maar sal u miskien dit miskien vreemd vind dat dit as 'n teleurstellende rapport beskryf word. Want in ons tyd is daar soveel oorlogsrumoer en soveel geweld ook in ons eie land. Wat sal dan heerliker wees om te hoor? Oral is dit stil en rustig. Daar is vrede op aarde. Ons sal die teleurstellende van hierdie verslag moet verklaar teen die agtergrond van die profesie van Haggai, 'n tydgenoot van Sagaria. Kom ons kyk na die profesie van Haggai. Want net 'n paar maande tevore het Haggai geprofeteer in 'n skynbaar hopelose situasie. Slegs 'n klein handjie vol van Israeliete het uit Babel uit teruggekeer. En hulle het geleef onder heidense heerskappy. Boonop is die land geteister deur droogtes en misvoeste. En wel het hulle pas begin met die heropbou van die tempel. Maar die dinge wou maar nie werk, het wou maar nie vlot verloop nie. Die Samaritane het die werk teëgestaan. En veral daar by die heropbou van die tempel, van die ouer mense se gedagtes teruggegaan na die eerste tempel van Salomo. Hoeveel heerliker was daar die tempel van Salomo nie? En hoe radikaal anders was dit nie in daardie tyd nie? Dit was 'n geweldige tyd gewees. Die hele wêreld het in beweging gekom. Tyrus het sederbome, sederhout aangebring van die Libanon af. En goud is aangebring uit die verre oever. Ja, toe was die hele wêreld in rep en roer en alles het gedraai om die tempel wat sou verrys in Jerusalem in groot heerlikheid. Maar nou was dit alles so anders. Onder hierdie omstandighede het Haggai toe die mense getroos met heerlike vooruitsigte. Die Here sê hy sal die wêreld in beroering bring. Aan die een kant sal daar 'n groot wêreldwye beweging kom. Volke sal hulle skatte in Jerusalem indra. En daarby sal die toekomstige heerlikheid van die huis van die Here, van die tempel, veel groter wees as in die tyd van Salomo. En aan die ander kant sal die oordele van God oor die God en kerkvyhandige nasies losbreek. Tot sover die profesieë van Haggai. Maar nou juist in aansluiting daarby, dis nou die teleurstellende van die rapport van die engelepatrollie, van al daardie heerlike profesieë van Haggai was daar nog niks te sien. Alles was stil en rustig. Van 'n groot herlewing onder die nasies en dat volkere hulle skatte na die tempel sou bring, was daar geen sprake nie. Van die strafgerig van God teen die godvyhandige wêreldryke was Daar geen teken nie. En die nuwe tempel, die begin daarvan, dit so gering gelyk, so klein, so afgesteek teen die tempel van Salomo, met sy heerlikheid. Wat dit dan betref, bevind ons as nuwe testamentiese gelowiges, ons in 'n ietwat ander posisie, as die volk van God in die dae van Sagaria. Want ons weet dat Christus gekom het, na sy gemeente, na sy tempel hier op aarde, hy is gebore. Wat 'n heerlikheid. En ons weet ook van die triomf van ons Heer Jesus Christus op Golgotha. En ons weet van die heerlikheid van Pinkster. Hoe die tempel van die Here, dit is die gemeente, vervul is met heerlikheid. Met die Heilige Gees van ons verhoogde heiland. En ons weet, ook uit handelinge van die triomftog van die Heilige Gees, hoe vele mense uit verskillende nasies toegevoeg is tot die Nuwe Testamentiese tempel. Wat 'n heerlikheid! En toch is daar nog sprake van 'n halfheid, 'n teleurstelling. Want ook in ons daar, is daar nog met die menselike oog so min te sien van God's groot beloftes. Want nog steeds is die volkome vervulling van God's beloftes nie daar nie. Nog steeds het die kerke stryd om te stry. En sug die kerk onder die vyandelike aktiwiteite van die duivel, die wêreld, sy ganse ryk. Hierdie noodtoestand van die volk van die Here, daar in Sagaria se dae en in ons dae, is die aanleiding tot die voorbidding van die engel van die Here, van Christus. Kyk daarom in die tweede plek na die inhoud van sy voorbede. Hy bid hartroerend. Here van die leerskare, almagtige God, hoe lang bly jy sonder ontferming oor Jerusalem en oor die stede van Juda, waarop jy al reeds 70 jaar vertoornd was? Oor die engel van die Here weet dat God se toren oor sy volk regverdig was, dat hulle dit met hulle afgode diens en uiterlike godsdienst daarna gemaak het. Maar die Here, die engel van die Here weet ook dat daar by die Here ontferming is, genadige medelyde. Hy sal nie vir altyd twis. Hy sal nie vir ewig die toren behou nie. Want hy self by monde van Jeremia beloof dat hy na 70 jaar 'n einde sal maak aan daardie tuchtiging. En aan hierdie belofte van aan Jeremia herinner die engel van die Here die Here. Herinner die Here aan wat God self beloof het. Hierdie voorbidder weet hoe om die sterkste redes denkbaar aan te voer. Waarom God uitkoms moet bring. Want hy pleit op God, op grond van Godse beloftes. Hoor hom pleit. O Here, hoe lang sal dit nog duur? Voor die verlossingstyd kom. Here, u het toch self beloof. U het toch self gesê. 70 jaar. Dan sal ek na Israel terugkeer. En my ontferm en in groot liefde my volk genadig wees. Hier hou ons advokaat, een aangrypende pleidooi. As self gemeente, die volk en ons ook, alle reg en aanspraak op Godse beloftes verbeer. Maar kyk na hierdie voorspraak. Kyk na Christus, want hy kan met reg eis dat God sy beloftes aan ons, aan sy volk vervul. Want in die volheid van die tyd het hy gekom en hulle deur die bloed van sy kruis die volste reg gegee op die vervulling van Godse beloftes. Sy pleitgrond, sy Golgotha, sy deurboorde honde, is die waarborg. So pleit hy nou ook vir ons, weet hy dit? Moes hier die gebed Zacharia aan sy volk nie bemoedig het nie. Menigmaal het hulle self hier die gebed gebid, hoe lang nog, o Here. En wat 'n geweldige troos moes dit daarom nie vir hulle gewees het nie. In hier die bede staan hulle nie alleen nie. Maar daar is iemand veel groter volmaak, met die volmaakte offer. En hulle saak is sy saak, die engel van die Here. Hoe lank nog, Here? Ook in die Nuwe Testament klink die bede uit die mond van Godse kerk. Want in Openbaring 6 sien Johannes onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God. En hulle roep met 'n groot stem, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek in ons bloed op die bewoners van die aarde nie. En daar die hoe lank druk ook uit die groot verlange, die sielsverlange van die strydende kerk na die volkome uitkoms, die volkome verlossing. Dan wanneer die heerlikheid van die gemeente, die Nuwe Testamentiese tempel, volkome sal wees, kragtens al die beloftes, in oude Nieuwe Testament. Kyk in die derde plek na die verhoring van die engelse voorbede. Onmiddellik op die gebed van die engel van die Here. Weerklink daar van die troon van God die antwoord. die gebedsverhoring. En dan kry ons iets besonders. Daardie antwoord word nie gegee aan die engel van die Here nie, maar die engel wat daar by Sagaria staan, sal nog meermale van daardie engel hoor in die naggesigte. Dit is die engel wat die naggesigte aan Sagaria moes uitlê. En hierdie engel gee die antwoord van die Here aan die profeet deur. En Sagaria op sy beurt kry die opdrag om die antwoord, God se antwoord, aan die kerk van sy tyd en aan u en my deur te gee. Die engel van die Here het immers nie vir homself gebid nie. En daarom kom die antwoord ook terecht by die adres waarvoor dit bedoel is. Die kerk. Die kerk in nood. Dit is so besonder troosvol. Ja, gemeente, daar die antwoord getuig van ryk gebedsverhoring. Die antwoord word beskryf as goeie woorde, troostvolle woorde. Dis 'n blye boodskap. En die inhoud van daardie goeie, troostryke woorde is: so spreek die Here van die leerskare. Ek ywer oor Jerusalem en oor Sion met 'n groot ywer. Sien jy die teestelling raak? Want die verslag van die verkennerspatrollie lui: die hele aarde verkeer in volkome rus. Maar terwyl dit op aarde rustig is, woed daar 'n storm in die hemel. Liefdesstorm van God vir sy kerk. Terwyl Israel moedeloos dink, daar gebeur niks nie, sê die Here, hy het al in groot ywer ontbrand hier in sy volk. Ons kan by daardie woordjie ywer of jaloesie dink aan die huweliksverhouding, aan 'n huweliksverhouding, aan die liefdesywer van 'n man vir sy vrou. Ewe min as wat 'n man dit sal duld dat iemand sy vrou te nakom. Ewe min sal die Here dit duld dat sy duur gekoopte bruid die kerk kwaad aangedoen word. Met jaloerse liefde waak die bruidegom oor sy volk. Wie sy volk aanraak, sê hy, raak sy oogappel aan. En daarom is hy grootliks vertoornd oor die nasies. Ons sien al die ywer van die Here vir sy bruid. Want reeds het hy begin om sy oordeele in die wêreld uit te stort. Ons sien dit in die oorloë, in die natuurrampe, in die pestsiektes in ons tyd. Dit moet alles iets vir u sê van die ywer van God vir sy kerk, vir sy kinders. Maar dit is nog maar die begin, die finale kom nog. So staan hy teenoor die wêreld. Hierdie jaloerse bruidegom. En daarenteen wend hy om met ontferming, met medelyde, genadige medelyde, soos 'n moeder ten opsigte van haar kind, tot sy volk, staan in die meervoud daar, ontferminge, om die intensiteit, die grootheid, die heerlikheid, die stroom van liefde aan ons uit te druk. Die kerk sal oorvloedig die rykdom van sy genadige liefde ervaar. Die kerk sal weer herrys, Jerusalem weer opgebou word. Die Here sal weer onder sy volk kom woon en die kerk sal weer opgebou word. Dit alles sê hy vir Sagaria. En weet die gemeente, die aanvanklike vervulling van hierdie profesie het gekom toe onder Esra en Nehemia die tempel voltooi is, die stede van Juda herrys het. Maar nog heerliker het die liefdesywer van die Here vir ons, vir sy volk ontbrand, toe hy sy seun na ons toe gestuur het. Ons het sy heerlikheid aanskou. Wat 'n heerlikheid, vol van genade en waarheid. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. En op Pinksterdag het hy sy gees uitgestort. Met sy heerlikheid ingetrek in mense harte. En in die gemeente. In Handelinge word verkondig die opbou van Jerusalem, want daarin lees ons hoe die kerk met krag uitgebrei het oor die wêreld. Maar die volkome vervulling kom nog. Daardie dag wanneer die nuwe Jerusalem uit die hemel sal neerdaal, toe berei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Dan sal die tabernakel van God by die mense wees, en hy sal by hulle woon. En hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. Dan sal al die stryd, al die moeite, iets van die verlede wees. Gemeente, dit is die heerlikheid waarheen ons leef. Dit is ons uitsig in verdrukkings en vervolgingsnag. Ons sal die heerlike beloftes ontvang. En weet jy, wat is die waarborg daarvan? Die voorbidding van die engel van die Here. Self het ons dit nie verdien nie. Self het ons so baie skuld. Maar dis Christus wat die skuld wou dra. Die dood vir ons gesterf het, ja, wat opgewek in glorie sit en altyd deur vir ons wil bid. Altyd deur. Is dit nie mooi nie? Dit is heerlikheid. Amen. Kom, laat ons dank. Onze Vader wat in die hemel is, dankie dat ons die heerlijkheid, uw heerlijkheid kan aanskou. Die koms van die Seun vol van genade en waarheid. En dat ons mag heen leef en mag uitsien na die volkome heerlijkheid. Die totale verlossing. Here, gee dat dit vir ons die voorbidding vir ons goeie woorde, troostvolle woorde sal wees. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Na die opneem van die collecte, sing ons skrifberuiming 10, vers 1 en 2. Dis Christus wat die skuld wou dra, die dood vir ons gesterf het, ja, wat opgewek in glorie sit en altyd deur vir ons wil bid. Vers 1 en 2 van skrifberuiming 10, na die collecte. Skrifberuiming 10, vers 1 en 2.
Wie kan ons voor die rechter dag, God zijn verkore kind verklaag, waar is die mond vader verdoem, als God zijn kind rechtvaardig noem. Dus Christus wat die schuld wou dra, die dood vir ons gesterf het, ja, wat opgewek in glorie sit, en altyd weer vir ons wil bid.
Ontvang nou die Seun van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.